Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så skal jeg tale litt kort om fire tanker om et stort liv. For dere som var på ungdomskonferansen Lys forrige lørdag, så var jeg inne på noe av det der. Jeg skal gjenta litt av dette i dag. Fire tanker. En tanke, den er enkel, men den er kraftfull. Og her får du fire ord som kan reflektere over i dag, og se hva du kan få ut av det. Det er fire ord på engelsk. Det klinger ofte litt bedre på engelsk, men jeg skal si det på norsk da. Det ene ordet er live. Det andre er love, learn, og så er det fjerde, leave a legacy. Det første handler om å leve, det er kjærlighet, det er å lære, og det er å etterlate seg en arv. Da er vi ikke først og fremst ute etter cash, men hva ønsker jeg skal stå igjen etter meg når jeg har levd mitt liv? Dette er fire ord, fire områder som vi må arbeide med i livene våre om vi ønsker å leve store liv. Store liv i den forstand at vi lever ut potensialet vårt og forstår hvilken gave dette er. Vi vet at livet er for verdifullt til å overlates til tilfeldighetene. Det er lett å gjøre det, hverdagen tar oss, men Gud har gitt oss en gave, og la oss se på det. Det første handler om å leve. En sa det slik, jeg lever når jeg går en tur i skogen. En annen sa, jeg lever når jeg har fått lønn. En tredje sa, jeg lever når jeg er på ferie. Alt det der gjør jeg jo. Men hva gjør du i mellomtiden? Ofte har vi ting som vi legger til livet for å kunne leve. Jeg skal leve bare jeg får ny jobb, var det en som sa. En annen sa, jeg skal begynne å leve etter at jeg har fått slanket meg litt. Ofte så er vi mer opptatt av det vi ikke har enn det vi faktisk har. Og som en sa, mange mennesker går glipp av lykken, ikke fordi de aldri fant den, men fordi de ikke stanset opp og gledet seg over den. Dette øyeblikket, her og nå, er ikke det fantastisk? Det du får være med på i dette sekund. Liv er en gave, og vi må gripe det. Det går så usigelig fort. Jeg er 56 år nå. Jeg synes livet er kort. Om jeg får leve til jeg blir gammel, det vet jeg ikke. Men jeg lever i dette øyeblikket. Vi må gripe livet som vi har. Fortell noen du er glad i at du er glad i dem i dag. Jeg hørte om en som ville holde begravelsestalen før den kjære var død. En gammel mor. Og den var så godt mottatt at hun spratt opp av senga og levde 3 år til. Livet er en skjør gave, og vi kastes ut av det alle sammen uten generalprøve. Det er lett å bli overveldet, men hvert øyeblikk bærer med seg muligheter for å leve fantastiske liv. Og det er dette vi må hjelpe hverandre til å gripe. Det er kirke. Emerson sa det slik, de fleste av livets skygger skyldes at vi stell står i veien for solen. Ofte er det slik. Livet er skjørt. Her er noen enkle ord som i hvert fall hjelper meg å tenke litt over disse dagene vi får ha. Ofte så går det galt, og vi kan plage oss med det som går galt. Problemet er at vi henger så opp i det at vi mister flere dager, uker, måneder, kanskje år, enn det som var nødvendig. En sa det slik til meg at nå har jeg hatt det kjipt i 10 år. Livet mitt er i grunn godt nå. En enkel tanke snudde hans liv. Ja, hvorfor må de neste 10 år bli like kjipe? Og vi snakket litt rundt det, og han begynte å tenke, nei, men det har du helt rett i. Det er jo ingen grunn til det. Men ofte så er det dette vonde som blir selvforsterkende på et vis. Derfor så kaller man det av og til tapt liv. Jeg har det i anførselstegn, for jeg vet egentlig ikke om det er noe som heter det. Men det er de ting som har skjedd i livet man aldri får reversert. Det man ikke får gjort noe med. Gi slipp på det. Ta tapet nå, og gå videre og lev et fantastisk liv. Så har vi levd liv. Det erfaringer man har gjort på godt og ondt. Og I det store bildet så vil vel alt vi erfarer kunne komme inn under den kategorien om vi tillater det å gå videre. Her I kirken snakker vi av og til om et gjenopprettet liv. Vi mener det en bibels tanke. Det nye oppdagelser, en ny start, en nytt håp. Denne jobb som Bibelen beskriver om, det gikk ikke så bra med han en stund. Men en dag så snudde det, og Gud velsignet ham mer enn hans første dager. Bibelen har mye å si om dette. Når Gud gjenoppretter, så det ikke bare til den opprinnelige form, men det til noe bedre og rikere. Det Guds tanke. Og fremfor alt så tror vi på nytt liv. Det å være en ny skapning I Kristus. Og hvis jeg spør deg, hva evangeliet egentlig? Enkelt sagt kan vi si som Paulus, hvis noen I Kristus, så han en ny skapning. Det gamle borte, så det nye blitt til. Så vi kan altså leve hver dag med blanke ark. Vi kan skrive historien I vårt liv. Hver eneste dag kan vi skape den. Vi har mulighet for å starte på nytt hele tiden. Fordi vi I Kristus. Dette en side ved Guds uforandelige natur, at han alltid skaper noe nytt. Han rik nok. Det var ikke sånn at han sveia det han hadde I forrige generasjon, og så det litt rester igjen til oss I dag. Han rik nok. Han uendelig stor, uendelig kjærlighet, og han gir og gir, og vi kan ta imot det han har. Og profeten sa, merker dere ikke at det spirer fram? La han få skape noe nytt I livet ditt I dag. Ja, hvis alt har gått I stykker da, og det ikke finnes noen vei, så har jeg gode nyheter til deg. Jesus sier om seg selv, jeg veien. Han kan skape den der det ikke noen vei fra før. Der hvor det ikke finnes noen muligheter, så kan han skape nye muligheter, fordi han Gud. Hvis du synes det veldig mørkt, så kan jeg fortelle deg at en dag var det mørkt I verden. Det var så mørkt at det var ikke lys I det hele tatt, men da kunne Gud si, det blir lys, og det ble lys. Og det var helt tomt I himlen, og han sa, det vrimle av liv, det myldre av liv I himmel og på jord. Og så var vi I gang. Det andre ordet kjærlighet og elske. Bibelen forteller, for av alle mennesker som gress, og alt deres prakt som blomsten I gresset. Gresset visner, og blomsten faller av. Men Herrens ord varer til evig tid. Her ligger mye visdom. Livet vårt kort, men Guds ord varer til evig tid. Det virker som en smart disposisjon å lære hva sier Guds ord. Et sted I Bibelen så leser vi en historie om noen fariseer og skriftlærde som spurte Jesus, «Mester, hvilket bud det største I loven?» Oversatt så betyr det, «Hva det viktigste I Bibelen?» Han svarte, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel og all din forstand.» Det vi skapt til, alle mennesker. Om ikke den går til Gud, så går det til alt mulig annet. Men et annet like stort, du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler loven og profetene. Dette den store fortellingen. Skal vi oppfange det I to enkle ord, så blir det å elske Gud og elske mennesker. Det det vi designet for. Når vi gjør det, så fungerer vi best. Vi skapt for det. Det den store fortellingen. Så høyt elsket Gud verden, og han har skapt noe I oss, som vil gi det tilbake til ham. Og et miljø som preget av det, vil preges av at vi føler oss elsket også av hverandre. Vi alle skapt for det. Visste du det forresten, at du elsket? På min vandring og I mitt arbeid så møter jeg mange mennesker som absolutt ikke har en opplevelse av å være elsket. Men Bibelen forteller at Gud skapte mennesket I sitt bilde. I Guds bilde skapte han dem. Salmisten David grunner over dette, denne storheten I den åttende salmen sin, og sier, «Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernen som du har satt der, hva da et menneske, siden du kommer det I hu?» Man kan gå litt ut og inn I denne åttende salmen hos David og tenke, det Kristus han beskriver, eller det menneske han beskriver?» Jeg kommer aldri til bunns I den salmen der. Men menneske skapte han I Guds bilde, så vi ligner jo på ham. La meg ta deg med til et kapitel I det nye testamentet som lett beskriver hvordan Jesus fanget opp dette og levde I dette, for han var jo visdommen. Han var der under skapelsen når vi alle skapt I ham. Det tre lignelser som jeg av og til nevner I forkynnelsen min I Lukas det 15. Kapittel. De handler om den bortkomne sauen, den tapte mynten og den bortkomne sønnen. Det en fantastisk lesning som forteller om Gud. Det forteller om Jesus, og det forteller hvordan han ser menneskene, hvordan han ser deg og meg. Skal vi omtolke disse tre lignelsene som vi ikke tar oss tid til å lese I dag, så det noen fellesnevnere med dem. Det var noe som var kommet bort, noe var mistet. Det var altså et tap for Gud, vår far. Det 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 handler om. Det var noe som betydde noe for ham på en følelsesmessig måte, noe som engasjerte ham. Fariseerne og de skriftlærde, de brydde seg ikke om det. De var bare opptatt av rettroenhet. Og Jesus tenkte, disse menneskene her, de betyr visst ikke noe for dem, men de betyr alt for min far I himlen. Og derfor var det verdt å forlate alt for å lete etter dem. Det var ikke sånn at han tenkte, jeg har jo 99 rettferdige, så jeg får være fornøyd med dem, når den ene sauen hadde rotet seg bort og kanskje brekt bein I tillegg. Jesus tenkte helt annerledes. Han forlot de 99 rettferdige for å lete etter den ene som var gått fortapt. Og derfor så står det I Bibelen, det større glede I himmelen over en synder som vender om, enn 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Og de lignelsene forteller om en ufattelig glede over å finne igjen det som var tapt. Om det var denne mynten, perlen eller sønnen, alt et bilde på hvordan Gud leter etter deg og meg. Og når han fant sønnen sin, så var det verdt å feire. Da var det fest I himlen, da var det fest I farshuset, de slaktet den beste kalven, og det var full gjenopprettelse av denne sønnen som hadde ødelagt hele arven sin, og kom igjen som en lasaron. Han fikk nye sko, nye klær, ring på fingeren, som betyr pakt, den I orden igjen, og det ble fest og dans og glede. Og heldigvis så står det ingen steder I Bibelen, selv om han av og til skulle tro det da, når han ser inn I en norsk kirke, at den festen, aldri sluttet. Vi må trene på å feire. Feire livet. Feire Jesus. Glede oss over når det som fortapt kommet tilbake igjen. Når noe som ødelagt blir gjenopprettet igjen. Det den bransjen som vi driver. Dette det som gjør at vi kan stå opp om morgenen og ta fatt på arbeidsoppgavene våre. Det dette som en kristen kirke kalt til å gjøre. Å forkynne evangeliet. Når Jesus gikk omkring, så følte folk seg sett. Og det en interessant observasjon. Ingen var mer hellig enn ham. Fariseer og skriftlærde, de ville stene synderne, men Jesus som virkelig var ren, han hadde et annet budskap. Men det interessante at folk ventet om fra alvorlige ting. Kanskje fordi de ble fri fra behovet fra beskytt og forsvare seg. Man åpner seg for innflytelse og radikale omvendelser, for dette vår erfaring. Folk handler ikke på det de vet, men på det de føler at de vet om seg selv. Vi tror kanskje at vi veldig rasjonelle, men vi ekstremt emosjonelle, alle mennesker. Jeg har enda ikke møtt noen ikke-emosjonelle mennesker. De fleste valg vi tar vi basert på følelser. Vi liker jo ikke å høre det, derfor så bruker vi rasjonelle argumenter for å rettferdiggjøre valgene våre. Bare tenk etter. Jesus visste om dette, og han møtte dem på en slik måte at de ble mettet inni seg. De opplevde seg elsket, respektert og verdsatt, og utifra den hvilen så orket de å ta tak I livet sitt. Dette budskapet til en kirke, til en verden I nød. Du elsket, og utifra det så kan folk få en hvilepuls og kanskje orke å ta tak I livet sitt. Det tre kjennetegn som kjennetegner en sunn personlighet. Det jeg skal nevne nå egenskaper vi alle vil trenge for å leve store liv. Vi vil garantert få bruk for det hver eneste dag. Og det ene evnen til å se til det gode I mennesker. Og situasjoner. En hver situasjon har alltid en gave som ligger skjult. Av og til så blir vi så fascinert av papiret som omgir den at ikke vi ser gaven. Altså problemet med andre ord. Men om vi tar av papiret og ser nøye etter, så kan det ligge gave skjult på de mørkeste steder. Det spennende. Og så det viljen til å tilgi og evnen til å gi slipp på. Mange ganger bærer vi tunge byrder med oss fra dag til dag. Mens evangeliet handler om å kunne gi slipp på. Livet tøft nok om ikke vi skal behøve å bære på alle byrdene, alle forventningene, alle tabbene vi har gjort som hoper seg opp og som gjør at ryggsekken etter hvert blir så tung å bære at vi orker ikke mer. Hvorfor kom Jesus? For å ta bort vår synd. Og så det evnen til å relatere godt til mange forskjellige mennesker. En del av oss veldig gode til å være hyggelige med dem vi liker. Ikke se så morsk på meg. Jeg tror du vet hva jeg snakker om. De vi liker det enkle å like. De vi kanskje ikke liker så godt, må vi kanskje anstrenge oss litt mer for å se baken for den oppførselen som provoserer oss. Jesus så mennesker, og han var glad I dem. Han kunne se baken for en adferd som ikke var så god. Han så menneskene, med andre ord. Det vår oppgave. En sunn personlighet har den evnen innebygget, fordi vi skapt I Guds bilde. Ja, men jeg gjør det I kjærlighet, skjønner du, var en som sa til meg en gang, etter nesten å ha delget løs på den ene etter den andre. Prøvde å finne skriftstedet på at kunne rise og litt av hvert. Den veldig god, vet du, når du begynner å lete etter muligheter for det der. Ja, men det står. Ja, det står litt av hvert. Men la oss se nøye etter. Her løsningen. Når vi I kjærlighet vil gjøre ting, så må vi omsette den kjærligheten I handlinger som også våre medmennesker oppfatter som handlinger. Nei, som kjærlighet. Det den store lakmustesten. Hvis ikke, så blir jeg bare inne I meg selv. Jeg mener det godt. Ja, men hva med kommunikasjonen? Det dette Jesus forstod. Han omsatte det på en slik måte at folk oppfattet at han var den han sa han var. Ord kan drepe. Kjærlighet gjør levende. Og her et sikkert tegn på at vi har gjort hjemmeleksen vår, om vi I en konflikt eller annen vanskelighet. Det så enkelt som at vi må oppføre oss slik at andre mennesker glad for å være seg når de sammen med deg. Reduseres de når du møter dem, eller bygges de når du møter dem? Vi nemlig skapt for denne kjærligheten. Alle mennesker det. Da Adam var skapt av jordens mull, av jordens Gjørme blir det. En predikant sa en gang at kanskje det grunnen til at det ikke så unaturlig for en mann å være skitten. Jeg vet ikke om det helt holdbar teologi, men den litt morsom. Når han skapte kvinnen, så tok han av mannens side og skapte kvinnen. Så hun litt finere på det. Men det litt enkel teologi, jeg går ikke ut på den nå. Men det I hvert fall et uttrykk for et fantastisk likeverd. Men det startet med jordens mull. Derfor så blir vi jo til jord igjen en dag. Men så lenge vi lever, så det liv I denne kroppen. Da Adam ble skapt, hva var det første han så da han slo opp sine øyne? Da så han inn I Guds fars kjærlige øyne. Det varmeste, mest oppløftende, dype, kjærlige blikk som noe menneske kan se. Det det første han så inn I. Fordi han var skapt for det. Mennesket skapt for å leve med Gud. Vi skapt til å se inn I de øynene. Vi skapt til å oppleve dette hver eneste dag. Når sant skal sies, så har vi et veldig dårlig forsvarsapparat mot avvisning, forkastelse og krenkelse. Jeg vet ikke om vi har noe særlig av det, men vi har jo lært oss det nå gjennom noen tusen år. For da synden kom inn I verden, så begynte mennesker å drepe hverandre og slå hverandre ihjel, og det ble veldig mye smerte og lidelse, som han har nok utviklet litt etter hvert. Men I utgangspunktet vi forferdelig dårlige til det. Vi finner nok noen måter å leve med det på, og håndtere det. Men forstå, min venn, et blikk fra ham kan forvandle alt. Dette det vi skapt til å forkynne. Det dette vi skapt for å leve I. Det vil påvirke hele vårt liv og ha fred med Gud. Visste du at så mye som 85% av gleden I livet kommer av de gode relasjonene vi har? Tenk bare på hvordan det å komme hjem når du ikke på bølgelengde med ektefellen din eller et av barna dine, eller på kant med noen av vennene dine. Det ikke noe hyggelig. Eller når du går på jobb og du I konflikt med sjefen din eller noen av de ansatte. Vi alle, og har alle sosiale ferdigheter. De både tillært og noe som kan læres. De tillært I den forstand at vi har øvd oss på det hele vårt liv. Noen oppfører seg nærmest som drittsekker, for de har holdt på med det hele livet sitt. Så det å slutte som det forferdelig vanskelig. De vet nesten ikke hva man skal gjøre for ikke å være spydig og sarkastiske. Hvorfor? Det du øver på blir du en mester I. Av og til må man avlære ting for å lære nye ting, men vi har evnen. Kanskje vi oppfører oss på en måte som ikke vi har lyst til en gang. Fordi vi fanget av en vane. Gode vaner krevende å etablere, men de enkle å leve med. Dårlige vaner enkle å etablere, men de forferdelige å leve med. Det gode nyheten at vi kan alle få et bedre liv. Men det betinger at vi blir bedre. Vi må lære. Og da vi over på den tredje siste jeg skal si noe på, ganske enkelt. Vi ikke klar over dette bestandig, men den ytre verden ofte et speilbilde av min indre verden. Den dominerende tanken som jeg har I hodet mitt, tiltrekker seg det bilde som jeg har I hodet. Livet et studie av oppmerksomhet. Det slik at det vi gir oppmerksomhet, det vokser. Av og til så kan vi mennesker bli noe så til de grader fokusert på oss selv, for der blikket. At vi tenker at alle andre burde kretse rundt meg selv, det kalles ego. I Guds rike så har vi en vei ut av det marerittet. Men problemet at det vi fokuserer på får vi alltid mer av. Og faktisk så det slik at det meste av det vi gjør hver eneste dag går på autopilot. Det gamle vaner. Saken den at de problemene vi har kan vi forholde oss til på ulike måter. Det vanligste å fokusere på de problemene jeg ikke kan gjøre noe med. Av en eller annen merkelig grunn. De blå pilene representerer alle den type problemer som jeg ikke kan gjøre noe med, som for eksempel å forandre andre. Vet ikke om du har prøvd på det noen gang? Forandre sjefen din, eller forandre kollegaen din, eller... Vi veldig gode på å være opptatt av det. Og som Henrik Syse sier så interessant, han kaller det for noen André, som ikke har tømt oppvaskmaskinen I dag. Det noen André som forsurer livet mitt. Så hvis jeg skal få et ordentlig liv, så får folk si å ta seg sammen snart. Jeg gir altså fra meg kontrollen min. Det som skjer da, at problemene vokser. Det jeg fokuserer på blir alltid større. Hvis du derimot tar tak I den oransje sirkelen av innflytelse, det vil si det du kan gjøre noe med, og det første og beste stedet alltid å starte med meg selv. Vad kan jag göra annorlunda för att skapa en förändring i denna konflikten? Vad kan jag göra annorlunda för att påverka omgivelserna runt mig? Då sker detta. Jag påstår inte att alla problemer blir borta, men din inflytelse blir definitivt större. Så mitt spørsmål är, vad vill du ha mer av? För det du önskar mer av, det har en tendens till att växa. Och här är fyra enkla nycklar som har hjälpt många till ett bättre liv, och här är den. Det är bara fyra ting du kan göra för att få ett bättre liv. Det ena är att det är något du måste sluta med. Det är det som saboterar möjligheten din till att nå de målen du har satt dig. Det andra är att du måste börja att göra något som inte du gör idag. Vad är det du måste börja att göra om du vill ha mer av något som du inte har börjat att arbeta på i det hela tatt? Många har en generell känsla att jag är inte helt förnöjd. Det ska bli bättre bara. Ja, vad då? Bara. Det blir bättre när du börjar att göra det du inte gör idag som du vet vill föra dig till målet. Det blir som han som kom fram till förbön för Arild Edvardsen en gång. Han kom fram för han, ja, Arild Edvardsen frågade: "Vad är det du ber om?" Och mannen sa att jag önskar mig en kone. Problemet var att han lukta ont, hade extremt fett hår, var uflidd, det fungerade bara inte. Och då säger Arild Edvardsen, det är inte rart att många var irriterade på honom: "Här hjälper inte bön. Här hjälper såp och vatten." Någon gånger så är det så enkelt som det. Så vill det vara ting vi måste göra mindre av. Det vill se, uansett hur mycket du gör av en viss greje, så vill det inte föra dig till målet. Har du vaskat bordet rent, så är det rent. Du kan gnicka det så du sliter ut. Det blir inte renare. Vi kastar bara bort tiden. Och så vill det vara något du måste göra mer av. Vad är det som fungerar i livet ditt? Varför inte dubbla insatsen? Det sista jag vill minna om som kan förvandla ditt liv är att vara bevisst och efterlata dig en arv, liv och legacy. Vad önskar du ska stå igen efter dig när du har levt ditt liv? Hvordan kan vi som mennesker i dag leve livene våre slik at generasjonen som kommer etter oss får det enklere? Dette er mye av min motivasjon som pastor. Hvordan kan vi lede og bygge kirken i dag slik at de som skal overta dette her kan få det litt enklere når de skal gjøre det? Det handler om å leve for noe som er større enn meg selv. Hvordan påvirker livet mitt menneske når jeg omgås? Du har stor innflytelse, mye mer enn du er klar over. Enkelt sagt kan vi si, ingenting kan kalles suksess som ikke på en eller annen måte fører til at noen andre får det bedre. Og for ikke gjøre dette for stort og for fjernt, for dette første spørsmålet der kan du og jeg arbeide med hele vårt liv, så vill jag ge dig någon enkla tips för jag trenger dem själv, så för att spara lite tid så får vi snacka till varandra på den måten nå, som du kan ta i bruk med en gång, i vart fall omedelbart efter att gudstjänsten är slut idag. Praktiserar du någon av de tipsen jag ger dig nå i löpet av de nästa 2 minuterna, så kan det förvandla ditt liv. Vill du höra dem? Igen så får vi tacka för den överväldigande responsen. Jeg tøyser litt med deg, for jeg svarer aldri på sånne spørsmål jeg heller. Så det er helt greit. Her er noen enkle tips. Det virker ikke så veldig åndelig, kanskje. Og det kan virke som vi legaliserer alle svakhetene våre. Men jeg tror vi vet bedre enn at det er det vi mener. Det første jeg vil minne om, våg å være deg selv. Du er bra, du vet. Veldig mange mennesker går rundt og føler seg som feil. Skammen som plager mange mennesker i dag er forferdelig. Og vi begynner å bli mer og mer oppmerksom på skammen som mange rammes av. Ting man har gjort, ting man har sagt, ting man har følt, ting som har blitt uttalt. Men jeg kan fortelle deg i dag, du er skapt av Gud. Du er skapt i hans bilde. Du er fantastisk. Noen trenger deg i dag. Med det utgangspunktet så skal du begynne å arbeide litt med hvordan du kan få andre til å føle godt om seg selv. Ofte så er vi så opptatt av at jeg skal føle seg godt for meg selv. Det ego. Men hvis du kan begynne å bli opptatt av hva kan jeg si og gjøre slik at den jeg snakker med føler seg helt fantastisk. Bare prøv og se hva som skjer med deg selv. Saken at hvis du jager på lykken, så forsvinner den som dygg for solen. Men hvis du arbeider og lever for at andre mennesker skal få det bedre, så er det en omtvistelig effekt at det påvirker også deg med glede. Og her et tips som jeg liker veldig godt. Sett toppkarakter på folk. Ikke si bare at det er så bra. Jeg sier gjerne det er bedre enn ingenting. Men vær spesifikk. Hva likte du? Sett toppkarakter. Ikke liksom vurder sånn, ja, ikke spørst i dag. Vær litt mer sånn powerful. Si, finn et eller annet som du kan løfte, som på et nivå hvor du tenker, dette vil jeg at han eller hun skal høre. Hvis du vil være interessant, så må du være interessert. Det der alt begynner. Spør folk, hvordan har du det i dag? Vær interessert i livene deres. Og vær åpen for nye impulser. Livet ganske spennende, det ikke? Hva skal skje i dag? Jeg har lært meg til et lite triks, for jeg typen som kan nok tenke noen tunge tanker innimellom. Jeg har disponert for det. Det ikke så farlig heller forresten. Det går bra. Av og til så kan det bli litt mye av det gode, av forskjellige ting i livet. Men jeg har lært meg et lite triks, det å si til meg selv om morgenen, i dag vil det skje fantastiske ting. Akkurat som du tar kommandoen i ditt eget liv, bare ved forventningen. Jeg tror jo på Gud, jeg lever jo med ham. Alt er mulig for den som tror, forteller Bibelen. Hvis du begynner med det der litt sånn forsiktig, litt uvant i starten kanskje, føler deg litt sånn klein kanskje, i dag skjer det fantastiske ting. Jeg gleder meg til å se hva det i dag. Du må gjøre det et par tusen ganger for at det skal bli helt naturlig. Men når du har ventet til det, så vil du oppdage følgende at det vil alltid, i hvert fall veldig ofte, vil du oppdage ting som du ellers ikke la merke til, og som vil sette kursen for livet ditt. Vær inntrykksåpen. Dagen i dag en fantastisk dag. Se etter det gode, for det du ser etter, det oppdager du. Det du leter etter, det finner du. Og så en liten sak som litt vanskelig for en del av oss som bor her i landet. Smilet vårt. Jeg vet ikke om du klar over det, men du mye penere når du smiler. Når du smiler, så signaliserer du «jeg kommer med fred». Når du smiler til noen, så signaliserer du «jeg liker deg». Og når noen får en opplevelse av at han liker meg, så sjansene gode for en god kommunikasjon og et fantastisk møtepunkt. Prøv det motsatte. Vær takknemlig. Elsk livet. Det skjørt. Men det desto mer en gave fra Gud som vi må hjelpe hverandre til å omfange og glede oss over. La oss leve livene våre så lenge det mulig, så lenge vi lever. For etterpå så vi døde veldig lenge. Med mindre man tror på Gud, da lever vi evig. Men inntil da så lever vi her og nå, og noen trenger at vi lever. Noen trenger at noen tenker på generasjonen etter seg. Jeg ble litt rørt i dag når jeg forstod at det ene av familien som hadde barnevelsignelse her i dag, familien Våraker, dere klar over at det sjette generasjon Våraker vi så på plattformen her i dag i vår kirke? For meg så det en inspirasjon til å leve for noe som større, noe som lengre enn mitt eget liv. Vi kalt til å påvirke og velsigne, og du kan være det med alle du møter I dag. Himmelske far, la oss få leve som disipler I dag. Gjøre en forskjell I menneskers liv. Vi vil åpne oss for alle de mulighetene du gir oss. Fyll oss med din kraft og med ditt nærvær. Fyll oss med din ånd. Fyll oss med inspirasjon. Og la oss se og oppdage mulighetene, og fremfor alt gripe dem og gjøre noe helt konkret med de mulighetene som kommer til vår vei I dag, nå, kanskje umiddelbart etter denne gudstjenesten. Takk, gode far, for livet. Og for kjærligheten, og for evnen til å lære, og for at du kaller oss til å etterlate oss noe for neste generasjon. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon? Du velkommen til å kontakte oss.